كيف ديار على أطلق راديتي يوين ذا صغلق فرمك للنجلة هون يكمن يورم ماسن زيلن يورم ماسن زمارتي كيف تانن يكن زوني خوارلد ونن لومدي ينجلة ميغات ساغريار هون كو پروغرام مامزة داها صغل ولايت صغلق ورايش مديرلونن باشلغنن коррупцияда айыптананы қайдылияды. Марды қозылық қызматларының төлеулеріні төлеп білмейен маскалылар көпеліяды. Рус кепілесікчісі Абасавилен Русияның Украина кепілесіклерінің пейдалы олынның айдияр ве бейлектәділіклер. Одалы сон қаварлардың лен. Олар білен сізімен Йоғсын анны ұрван таңседіярмі. Абысаның глобал медвот құрлығы Азатлық радиясына Конгресс тарапынан бөлініп берілен терористелерін бір өлеуіні бұ меселі ойынша қазет дегенсігінің кетсетілжек қуақтының өңі сүйресініне Несірің агентлігін федерал мәлілестірмесіні тоғытатмақ қарар сәуәплі өкіметі қаршы еден шықайды ісінің сәгініне қайыл етмен төлемек қалаласығына келді. 24 мартты көрілен сәрі Азатлық радиясының 1 марттан 14 март аралығынан етленен 7,5 миллион доллар төгірігі сері істәні алжақтығына аңғадия. Абасаның глобал медвот құрлығы сол сенеден өн Азатлық радиясына берген грантыны кесектігін айдыпты. Агентлік төлеуін төленіп басланма үшін қайыл етмеден административ чәрелері көрді дейіп, Абасаның глобал медвот құрлығы қадиеті иверен қатынына төлеуін 26 мартта төленжоқтығыны ө Азатлық радиясының бұсері істелері ай ақырына сенілі алжақтығын айтты. Русияның қарбы күйшілері 25 мартта кечілген кейде Украинаның Киев, Сумы ө Запорижье севітлеріне хүзім етті. Ерлік хакимиетлер Запорижье севітініне әзір чекенлерін бардығын айттылар. Запорижье севітінің башлығы Иван Федоровың мағлұматына көрі шәхид хусуси яшайыш жайына ziyan yetiribdir. Neticede 58 yaşlı ayal ve 30 yaşlı erkek yaralanıbdır. Olar keselhanada becer kalmaktan yüle vurdular. Kiyev sevtinine Rus pilosu uçurlarının uran darbası neticesinde Fastiv ve Barispil etraflarındaki ammarlar o adalı deyip Ukrayna'nın devlet kıssaklı kömök kulluğu haber verdi. Sum sevtinine pilosu uçurun uran darbasından son sevt merkezinin kolayına yerleşen ovadaki hususu sayıda yangın turdu. Rusya'nın Kherson'dan pilosu uçur hücumu neticesinde bir adam yaralandı. Sevt Karva Administrasyası'nın haberine göre 19 yaşlı bir yigit partlama neticesinde ayağından yaralanıp kederhana yerleştirildi. Poltava sevtinde pilosu uçur hücumu neticesinde 2 adam yaralandı. Sevt Karva Administrasyası'nın başlığı Vladimir Kovut'un sözlerine göre pilosu uçurlar Mirgorod etrafında bir kerhana zar vurdu ve 2 işgari yaraladı. Onların yeri kederhana yerleştirildi. Abasa'nın prezidenti Donald Trump'ın administrasiyasında hiç kim signal havarlaşma programmasında harbi mail namalar var da yazmaça havarları iyi vermetti. Seyinin havar kulluğu Abasa'nın korunmak sekretari Pete Hegseth'in sözlerine salgılanıp havar verdi. Bu mesele var da aydıp bilecek aklı da adım şundan var deyip Hegseth The Atlantic Nation'ın redaktörünün yayradan mağlumatı var da düşündürüş berenini aytti. Hegseth The Atlantic Journal baş redaktörü Jeffrey Goldberg'i yalancı ve anırbaşı derecede gözden düşen jurnalist Smok hükmüne hasiyetlenirdi. Goldberg buradan Abasa'nın yukarı dereceli resmilerinin Yemen kütülerine karşı kurulacak harbi darbaları ara alıp maslahatlaşan gizliğin signal sökvettöşlüğü diyleyen varadaki mağlumatı yayrattı. Seyinin bilen sökvettöş olan iki çeşme Donald Trump'ın The Atlantic Nation'ine çap edilen mağlumatları da önünün havarlı edilenliğine etti. Abasa'nın prezidenti Briefing kıyıskası fikir alışma altında jurnalistlere Jeffrey Goldberg'in bu diyleyen sökvettöşlüğe koşulunluğunu bilmeyenliğine etti. Ben bu arada hissat bilinmek. Men The Atlantic Nation'ın muştuğu değil. Menin fikrimçe bu uluk kalman yapılacak jurnalip Trump etti. Saudi Arabistan'ın payitahtı Riyad'da Rusya'nın ve Abasa'nın vekiliyetlerinin arasında geçirilen gepleşikler tamamlandı deyip TASS ve Riyanovas'ta haber verdi. Çoğu vakitte Kremlin Metruva Sekretari Dmitri Peskov'un bir adamının aitliğine göre taraflar duruşluğun neticeleri boyunca resmi yazgıları kol çekmeyi meyilleştirmeyen. Hormatlı dinleyiciler, siz son haberler dinlediniz.